Жапония жағынан ұсталған. Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Сенбі күні Прага орталығындағы Қазақстаннан келген 50 шақты қазақ босқынының пикетінен алынған хабарды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Олар Чехияның өздерін депортациялау жөніндегі шешімін өзгертуді сұрап отыр. Сонымен қатар қазақтар әлемде айдарында Мәскеудегі қазақтар туралы сөз болады. Олар Қазақстан өзінің шеттегі диаспораларына көмек бермей отыр деген пікірін айтады. Және Қазақстанда қаржы дағдарысы білім саласында тығырыққа тіреп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Ата-аналар мен студенттердің төтенше комитеті мәлімдеме жасап, барша қазақстандықтарды өздерін қолдауға шақырды. Және Ресей мен Тәжікстанның қарым-қатынасы соңғы кезде шиеленіп кеткені жайлы да Азаттықтан сөз болады. Қымбаттағайын, ендеше Азаттықтан ұзап кетпеңіз. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, сенбі күні Прага орталығында Қазақстаннан келген 50 шақты қазақ босқыны пикет өткізді. Олар Чехия билігі өздерін депортациялау шешімін өзгертсе деп отыр. Олардың айтуынша, чех полициясы оларға нашар қарым-қатынас көрсетіп отыр, яғни олардың айтуынша, Чехия олардың құжаттарын қабылдамай келеді. Ал өздері Қазақстанға діни сенім-наным қудалауларына байланысты қайта алмайтындықтарын айтып отыр. Бүгінде Чехияның бірқатар қалаларында 205 осындай діни сенім-нанымына байланысты қудалауға түскен 205 қазақстандық босқын бар. Қымбаттағайын, енді Прага орталығындағы пикеттен алынған хабарымызға ден қойыңыздар. Онымен өздеріңізді сол пикетте жүрген тілшіміз Саида Бамғожа таныстырады. Саида, сөз кезегі өзіңде.
7 ақпанда Прага орталығындағы Вацлав алаңында бұл жерде 50-ге жуық қазақ босқыны жиналып отыр. Қазір олар мәлімдеме жасап жатыр чех үкіметіне. Олардың талаптары қойып отырған өздерінің берген өтініштерінің қайта қаралуын, себебі Азаттық радиосы бұдан бұрын айтқан еді, Чехияда 205-ге жуық қазақ босқыны тұрып жатыр. Олар 2006 жылы осы жерге босып келген. Мінекей енді олардың көбісі жаңа босқын мәртебесін алуға өтініш тапсырған, бірақ олар көпшілігі, олардың басым көпшілігі олардың босқын мәртебесіне жете алмай тұр. Себебі бұларда үш теріс жауап берген чех билік орындары. Қазір енді олар осы Прага орталығында қазір наразылық акциясын өткізіп жатыр.
Ал енді Чехия билік тарапынан біреулер келді ма бұл жиынға?
Чехия үкімет тарапынан бұл жерге келгендерді көріп тұрған жоқпын, бірақ полиция жиналған. Бұл шеруге үкімет тарапы алдын ала мұрсат берген. Бұлардың қолдарында плакаттар, ол жерде жазылған, бәрі чехша жазылған. Бұлар өздерінің мәлімдемесінде саясатты да көтеріп тұр. Бұл жерде оппозициялық Қазақстанда қудаланулар бұрыннан бар дейді. Олардың мысалы ретінде Алтынбек Сәрсенбаев пен Заманбек Нұрқадиловтардың өлімдерін бұлар келтіріп отыр. Үкілей.
Жалпы өздері бәрі чех тілінде жеткізіп жатыр ма мәлімдемелерін?
Чех тілінде және ағылшын тілінде. Қазір маған бұлардың өкілі Қайрат есімді жігіт сол қазақ тілінде де оқимыз деді, бірақ әлі оқыған жоқ. Қазір осыған дейін ағылшын тілінде және чех тілінде оқыды. Қолдарында, плакаттарында осы қазақ босқындары Қазақстанда діни сезімдері үшін қудаланып жатқан көрінеді. Бұларды Қазақстан билігі салафиттер деп атайды, бірақ бұлар өздерін таза дін жолындағы мұсылмандарымыз деп атайды.
Ал Саида, бұл қазақ босқындарының пикет өткізетіні жайлы интернет арқылы сұраншылар болып жатыр еді ғой. Басқа да келген қазақтар бар ма?
Я бұл жерде әртүрлі ұлт өкілдері жиналып жатыр. Осы әдетте осы Прага орталығында осындай шерулер болып жатса, адамдар келіп тоқтап тыңдап көреді ғой. Сол сияқты бұл жерде де әртүрлі ұлт өкілдері жиналып жатыр. Таң қалысып. Бұл жерде өзбектерді де көрдім, қазақтарды да көрдім бір екі. Үкілай, міне қазақ босқындарының өкілі Қанатбаев Нұрлан деген есімді жігіт.
Біз осында 2-3 жыл болып келгенімізге осы Чех еліне қорғансыздық келдік қазақ жерінен. Неге десеңіз, біздің жерімізде бізде КНБ службалары бізге өзіміздің дінімізді, өзіміздің жерімізден қуды. Сосын біз осында келдік Чех еліне. Бізде білесіз, Қазақстаннан Шенген зоналарға виза ашылмайды, сондықтан Чехия келдік. Сосын кезінде соцлагерь болған ел, сосын орыс тіліне жақын дегенде, біз осында қашып келген адамдар көбісі жоғары білімді, қазақша, орысша, ағылшын тілінде де осы 2 жылдың ішінде чехше де үйреніп бәрін білдік. Енді осында Чех елінің ішкі істер бөлімдері біздің істерімізді әділетсіз істеп бізге соттары да бізге ауласмай соттары, үлкен соттары да біздің істерімізді дұрыс қарамай бізді осы жақтан депорт жасағысы келеді. Сондықтан біз осы бүгін шығыватқанымыз осы Чехияның астанасында осы митинг соған қарсы Томаш Хайсман мырзаның сол департаменті біздерге әділетсіздік көрсетіп отыр осы 2-3 жылдың ішінде. Бізде Хизбут Тахрир деген ол саясат партия ол саналады, соны соған бізді айтады, что сендер сол партияға жатасыз деп. Негізінде біз деген ондай неміз, біз өзіміз Қазақстаннан келген кішігірім қоғам сияқты неміз. Біз ешқандай саясат партияға жатпаймыз. Осында туылған балдарымызға да ештеме бермей жатыр, кездетіп бізден құтылғысы келеді. Сондықтан біз енді ауылға бара алмаймыз. Біз осында уақытша қорғаныс сұрап отырық, ауылға депорт жасамасын деп сол арқылы біз осында шығып отырық. Осы айтарым. Сізге рахмет.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен сіздер Прага орталығындағы қазақстандық ел ұшақты босқынның пикетінен алынған хабарымызды тыңдап отырсыздар. Олар Чехия билігінен өздерін депортациялау шешімін өзгертуді талап етіп отыр. Айта кетейік, осыдан 3 жыл бұрын Чехияға Батыс Қазақстан мен Алматыдан ондаған отбасы келген екен. Сонымен өздерінің діни көзқарастары үшін қуғын сүргін көрдік деген олар 2006 жылы бастауға алып осы Чехияның бірқатар қалаларына қоныстаныпты. Ал адам құқығын қорғау ұшылар болса, олар Қазақстанда қуғын сүргін көргенін растап отыр, және де ресми астана болса, оларды салафиттер деп танитындығын айтады. Қымбаттағайын, дәл қазір бұл адамдардың құқықтық мәртебесі қыл үстінде тұр. Олардың көпшілігінің Чехиядан саяси босқын мәртебесін беруді сұраған өтініштері 2 рет қанағаттандырылмай тасталды. Бірінші жолы шетелдіктер ісі жөніндегі полициядан, екінші жолы жергілікті соттан. Енді үшінші рет жоғарғы деңгейдегі сотқа берген өтініштеріне де тағы сондай жауап алатын болса, онда ол адамдар Чехия аумағынан кетуі керек болады. Ал Чехияға босып келгеннен бері бұл отбасыларында 45 нәресте дүниеге келген екен. Бүгін олардың барлығын қоса есептегенде 205 адам Чехиядан күштеп шығарылуы мүмкін. Дәл қазіргі сәтте үкімет олардың Чехия жерінде болатын тіркеу мерзімін тек уақытша ұзартып отыр. Көпшілігінің қолында бұл елден өз еркімен кету жөнінде берілген бұйрық бар. Тек бірен-саранның қолында ғана төзімділік виза деген құжат бар. Сонымен ресми астана бұл азаматтарды салафиттер деп отыр. Яғни бұл адамдар кімдер, оларды неге салафиттер деп атайды десек, бұл азаматтар өздерін біз таза жолдағы, тура жолдағы, таза діндегі адамдармыз дегенді айтады. Ал ресейлік адам құқығын қорғаушы мәскеулік мемориал орталығының Орталық Азиядағы адам құқығына байланысты бақылау жүргізетін бағдарламасының директоры Виталий Пономарев бұл қауымдастықты салафиттер қауымдастығына жатқызып отыр. Оның айтуынша, ол өз осыған дейін 2007 жылы Қазақстан Маңғышлақтағы салафиттермен күрес деген тақырыпта өзінің зерттеуін жазып, бұлардың жағдайымен таныс екендігін айтып отыр. Оның сөзіне қарағанда,
были даже случаи, когда одного вызывали и говорили: "Ну когда ты уедешь за границу из нашей области?" или мы тебя посадим, или скажи, какие бумаги нужны, чтобы ты быстрее отсюда уехал. Да, то есть, в принципе, на Мангышлаке были заинтересованы...
Негізіне Маңғыстаудың жергілікті билігі олардың Қазақстаннан кетіп қалғанына мүдделі еді. Тіпті діндарлардың бірін шақырып алып, «Я, сонымен сен біздің облыстан шет жаққа қашан кететін болдың? Не біз сені түрмеге отырғызамыз, не сен тезірек бұл жерден кетуің үшін өзіңе қандай құжаттар керек екенін айт» деп талап қойғандар болған дегенді айтады мәскеулік адам құқығын қорғаушы Виталий Пономарев. Сонымен ол бұл салафиттер деп аталып кеткен қазақ босқындарының шынымен де батыс Қазақстанда қуғын көргендігін айтып отыр. Десе де Қазақстанның адам құқығын қорғау жөніндегі қазақстандық бюро директоры Евгений Жовтис Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстанда салафиттік қауымдастықтар осы елдегі қызметіне тыйым салынған діни топтардың тізімінде жоқ екендігін айтады. Және онымен қатар Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстанның ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметов те осылай айтып отыр. Яғни оның айтуынша салафиттерді қудалаудың себептері жайында Бағдат Қожахметов салафиттер қауымдастығын ұйымдастырушылардың бір бөлігі қылмыстық топтармен байланыста болған деп ресми айыптауларды тағы да қайталады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер және бұл қазақ босқындар жайында хабарларымызды және фотогалереяларымызды Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Германияның Мюнхен қаласында халықаралық қауіпсіздік конференциясы екінші күнге ұласты. АҚШ Ресейдің Грузия аймағында база құру жоспарына өкініш білдіріп отыр. АҚШ сенатындағы республикандықтар мен демократтар құны 780 миллиард доллар болатын ынталандыру жоспары бойынша бір мәмілеге келе бастады. Ресей сыртқы істер министрі, егер АҚШ пен жаңа келісім бойынша келіссөздер басталса, Мәскеу өзінің ядролық зымыран арсеналын азайтуға дайын деп мәлімдеді. Сенбі күні талибандар өткен жылы Пәкістанда ұрланған поляк инженерінің өлтірілгендігін хабарлады. Жапон премьер-министрі Ресеймен даулы аймақ мәселесін шешуге сөз берді. Ресей жапондық 10 балықшыны 5,5 миллион рубльге кепіл ақшаға босатты. Пәкістан үкіметі ядролық маман Абдул Қадир Ханды үй қамауынан босату жөніндегі шешімдерін қорғап отыр. Пәкістанда бақылау бекетіндегі шабуылдан 7 полиция қызметкері қаза тапты. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Мәскеуде бүгінде 20 мыңға жуық қазақ тұрады, десе де ресейдегі қазақтардың Қазақстанмен арадағы рухани қарым-қатынасы көңіл толтырарлық емес. Бұл жайында хабарымызды қазақтар әлемде айдарынан тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстанда қаржы дағдарысы білім саласында тығырыққа тіреп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Және Ресей мен Тәжікстанның қарым-қатынасы соңғы кезде неге шиеленісіп кетті деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақтаған хабарларымыз қазақтар әлемде айдармен одан әрі жалғасады. Ресей Федерациясының астанасы Мәскеуде бүгінде 20 мыңға жуық қазақ тұрады. Оның 12 мыңдайы Мәскеудің тұрғылықты халқы болып есептеледі, яғни қалғандары студенттер мен ғылыми қызметкерлер нәпақасын жат жұрттан іздеп барып тұрақ тауып қалғандар екен. Кезінде бір шаңырақтың астында күнелтіп, бір астаудан су ішкен екі елдің бүгінгі қарым-қатынасы да өзге тымады мемлекеттермен салыстырғанда анағұрлым жақсы. Алайда Ресейдегі қазақтардың Қазақстанмен арадағы рухани қарым-қатынасқа көңілдері толмай отыр. Олар Қазақстан өзінің шеттегі диаспоралары үшін ешқандай көмек қолын созып отырған жоқ деген пікірде. Тақырыпты тілшіміз Есенгүл Кәпқызы ұсынады.
Мәскеуде 1990 жылдан бері қазақ тілі қоғамы жұмыс істеп келеді. Қазір ол Мәскеудегі қазақ мәдени орталығына айналған. Былтыр Самарада құрылған Ресей қазақтарының федералдық ұлттық мәдени автономиясының құрамына енген. Содан бері қоғам жұмысына сәлде болса тыныс бітіп, жандана бастапты. Бұнда қазақ тілі деген 8 беттік газет аптасына бір рет жарық көреді. Ол 1000 данамен Ресейдің 28 аймағына таралады екен. Сондай-ақ қазақ тілі ру атты екі тілде хабар тарататын интернет парақшасы бар. Осы газеттің бас редакторы Орынбасар Қуандықов Шымкент өңірінің түлегі екендігін айтады. Мәскеуге осыдан 17 жыл бұрын табан тіреген екен. Қазір Мәскеу университетінде ғылыми қызметкер, педагогика ғылымдарының кандидаты.
Газет шығарғанымызға 3 жыл болды. Ресейдің барлығында 28 регионын отырайды қазақ тілі газеті. Таралымы 999-тік. 60% орысша, 40% қазақша сондай ғой, енді барлығын қазақша қаламаймыз. Ол федералды қоғам былтыр құрылды ғой, Ресей қазақтарының федералдық ұйымы, штаб-квартирасы Самарада. Бұл федералдық заңға сәйкес қазақтар ең соңғы болып құрды бұл ұйымды. А басқа кәрістер, әзербайжандардың құрылғылары құрғанына уже бір 10 жыл болған шығар енді.
Деген ол сөзін ары қарай былай сабақтады.
Енді бір 3-4 жылда осындай бір тіл курстарына күшейтіп, бір этнокомпонентті мектептер ашылмаса, осы қазақтар тілін ұмытып кетеді ғой. Ертеңгі күні қажеті жоқ болады қазақ тілінше. Бірақ Москва үлкен мегаполис, қаланың бір шетінен екінші шетіне бару өте қиын. Тек қана мынау метроға жақын жерге, мына орталыққа жақын жерге бір курстар ашылмаса, мәдени орталықта, Ескіліктің мәдени орталығында, или біздің офисіміз ашылмаса, мына қаланың шетінде бір орыс мектебінің ішінен бір этнокомпоненттік бір класс ашамыз деген ол бізге әурешілік болады ғой.
Сондай-ақ қазақ тілін үйретудің де үлкен проблемалары бар көрінеді.
Солар жаңағы неге сұраныс бар бұл жақта, қазақ тілін оқимын деген сұраныс бар. Даже орыстардың өздері келіп оқиды, қазақстанның орыстары да былтыр бар. Бірақ соны оқытатын мамандығы действующий мұғалім да бір формада любой уақытта сабақ беріп кететін маман жоқ. Бәрі үйреншікті қазақ тілін біледі деген әйтеуір мұғалімдер, мен айта алмаймын, олар квалифицированный мұғалімдер да. Бірақ барымыз соны платный қылып оқытамыз өзіміз. Сағатына 300 рубльден, 200 рубльден индивидуальный порядке. Былайша андай бір 30 адам жинап оқытатын мұрша жоқ, помещение жоқ.
Деген ол өзінің балаларын Қазақстанда бір жыл оқытқандығын айтады.
Мен лично өзім балаларымды бір жыл Қазақстанға оқыттым, Шымкент өңіріне. Бір жыл оқып келді, қазір қазақша жақсы біледі. Өзінің балаларым. Басқа балалар енді бәрі мәңгүрт.
Ресейдегі қазақтар сонымен қатар Қазақстан туралы ақпараттан да жұрдай көрінеді.
Біз не тұрсы қазақ тілі, бізге керек қазақ тілі передачасын көруіміз керек. Біз орыс тілінде Қазақстан жайлы көрмей отырмыз ғой. Бұл жақта не хабардың телеканалы, не Қазақстанның телеканалы көрсетпейді. Мына Спутник компания Каспионет дейді ма, не бірі бар ғой осы ашылып, астанаға ұшып кетіп жарылып жоғалып кеткен. Оның біреуі бұл жақта істемейді. Онда қондырғы үшін бізге 20 мың рубль, 25 мың рубль төлейміз. Яғни ол 1000 доллар деген сөз. 1000 долларға алатын қазақ жоқ. Ол алып тұрған оған абонентский платасы бар, анаумен тағы да ай сайын 15 мың рубль төлеу керек. Біздің жанайқа елімізде істейтін адам жоқ. Бұл жаққа біз керек емеспіз, ол жақтағылар бізді істемейсіздер, бізді істемейсіздер дегенде сондай бір.
Шетелдегі отандастарды қолдаудың мемлекеттік бағдарламасынан да ешқандай көмек болмағандығын сөз етті.
Анау шетелдіктерді отандастарды соларға жәрдем берудің бір программасы болды, 2006 жылы құрылған. Мен сайттан қарап қоямын оны. Оны президент бекіткен. Оның бағдарламасы бар өзі, пленбайт мың теңге бөлінді деген. Сол бағдарлама қараймын да соның ішінен не орындалды екен деп ойлап қоямын да мен кейде. Соның біреуі де орындалмады осы.
Мәскеудегі қазақ елшілігі моральдық тұрғыдан көмектеседі дейді ол.
Финансы қаржылай ешқандай көмек жоқ, тек қана моральный көмек в основном. Былайша онша мынша біздің творческий кештеріміз де абай оқулары деген кештеріміз болып тұрады кейде. Мына абай ескерткішіне барып гүл қоямыз, абайдың тоңын еске аламыз дегендей. Сондай кезде бірігіп жаңағы өткіземіз. Бір мұғалім алдырайық Қазақстаннан, мынау еш жердегі қазақ диаспорына мына жақта сұраныс бар екен, мынандай не алады деген ондай нәрсе жоқ
дейді ол. Есенгүл Кәпқызы арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қадірменді ағайын, сонымен сіздер Мәскеудегі қазақтардың бүгінгі ахуал жайында тыңдадыңыздар. Айта кетейік, Мәскеуде бүгінде 20 мыңға жуық қазақ тұрады екен, және олардың қатарында оқып жатқан студенттер және нәпақа табу үшін уақытша жүрген қазақстандықтар да барлығы айтылып отыр. Алайда қазақтардың ол Қазақстанмен арадағы рухани қарым-қатынасқа көңілдері толмай отыр. Олар Қазақстан өзінің шеттегі диаспоралар үшін ешқандай көмек қолын созып отырған жоқ деген да айтып отыр. Қадірменді ағайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Құрметті радио тыңдаушылары, хабарларымызды халықаралық тақырыпта одан әрі өрбітейік. Тәжікстан президенті Имомали Рахмон Орта Азияда су мен энергия дауы өрістеген тұста Мәскеуге болатын сапарынан бас тартқан болатын. Енді Мәскеу мен Душанбенің арасында қарым-қатынас не себепті нашарлап кетті деген хабарымызға Нұрлықтай Үркімбай тоқталады.
Тәжік президенті Имомали Рахмонның Мәскеуге сапарының болмайтыны туралы елдің сыртқы істер министрлігі хабарлаған болатын. Алдын ала жоспар бойынша Рахмон ақпанның 4-іне белгіленген ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының саммиті қарсаңында Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесуі керек еді. Бұл бас тарту екі ел қарым-қатынасының шиеленіскен кезіне тұспа-тұс келіп отыр. Медведев өткен айда Өзбекстанға жасаған сапары кезінде су және электр энергиясына байланысты ресми Ташкенге қолдау білдіргендей болғанда. Атап айтқанда, Ресей президенті Тәжікстан өз көршілерінің қызығушылықтарымен санасуы тиіс деген еді. Бұған жауап ретінде Тәжік сыртқы істер министрі Хамрухон Зарифи Тәжікстан өзінің су электр бекеттеріне байланысты бағдарламасын өзге елдердің қарсылықтарына қарамастан жүргізе береді деп мәлімдеген болатын. Қазір Тәжікстанда энергия тапшылығы үлкен проблемаға айналып отыр. Елдің көптеген аймақтары көгілдір газсыз қалып, сондай-ақ тәулігіне 2 сағатқа электр жарығы беріліп отыр. Бұған орай ресми Душанбе Түркменстаннан жіберілетін газға бөгет жасауда деп өз көршісі Өзбекстанды айыптауда. Сондай-ақ Өзбекстан көршілеріне беретін газының бағасын күрт қымбаттатып, мұның өзі тәжіктерге ауыр соғуда. Негізгі жері өзендер және таулармен көмкерілген Тәжікстанның табиғи түрде мол электр қуатын өндіріп, ішкі сұранысты қамтып қана қоймай, оны шетке сатуға мүмкіндігі бар. Алайда ресми Душанбенің бұл жоспарына ресми Ташкент Тәжікстанның су электр бекеттерін салуы Өзбекстанды сусыз қалдырады деп қарсылық жасап келеді. Тәжікстан Ресейдің Орта Азиядағы ең сенімді әріптесі деп есептеліп, оның саясатын ешқандай алғы шартсыз қолдап келген еді. Рахмон билікке 1992 жылы Ресейдің қолдауымен келіп, сондықтан Ресейдің бастауындағы аймақтық ұйымдардың ешқандай саммитінен қалып көрген емес. Оған қоса Тәжікстанда Ресейдің 7000 әскерлік ірі базасы орналасқан. Рахмон Мәскеуге сапарынан бас тартқан тұста телефон арқылы Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен сөйлескен болатын. Тәжікстан Иран еліне жаңа әріптесі әрі қолдаушысы ретінде қарауда дегенде сөздер шыға бастады. Иран өткен жылдарда ресми Душанбемен байланысын нығайтып, бұл елге қомақты инвестиция енгізе бастады. Иран Тәжікстанның Санктуда 2 атты бас су электр бекетінің негізгі үлесіне ие. Ол сондай-ақ Тәжікстанның негізгі жолдарын салуға 30 миллион доллар шамасында инвестиция енгізген болатын. Соңғы жылдары Ресей Тәжікстанның Рогун су электр бекеті бас алюминий және цемент зауыттарының жобаларынан шеттетіліп қалған болатын. Сондай-ақ тәжік халқының 6-дан 1 бөлігінің Ресейде маусымдық жұмыстар арқылы нәпақасын айырып жүргенін де ескеру керек. Сондықтан да Тәжікстан түптің түбінде Ресеймен қарым-қатынасын бұзғысы жоқ. Душанбелік сарапшы Шокиржон Хакимовтың айтуынша,
агар заруриат шавад дар замине ин манфиат
уйди. Тәжікстан, Қырғызстан, Өзбекстан арасында стратегиялық мәселелерде қандай текетірес туындаса да, Иран бейтарап позиция ұстанып, немесе Ресей жағына шығу мүмкін.
Мойл ба жонеби Русия мишан.
Душанбедегі көптеген саясаткерлердің пікірінше, ертеме кешпе Рахмон Ресейге барады. Себебі оның басқаша жасауға мүмкіндігі де жоқ.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да санқилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Енді соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Ардақты радио тыңдаушыларымыз, соңғы жаңалықтармен сіздер